Kaksi raamatun jaetta. Ensin vapahtajamme sanat Matteuksen evankeliumin luvusta 26, jae 29. Tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Toinen jae, hebraiskirjeen 6. luku, jae 19. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Aamen. Ehtoollispöydän ääressä uskovien sydämet täyttyvät yhä uudelleen odotuksella. Joko saamme seuraavan ehtoollisjuhlan viettää uutena taivaallisessa hääjuhlassa, jossa itse vapahtajamme istuu kanssamme ehtoollispöytään. Syvältä sydämistä nouseva odotus on osa sitä toivoa, joka ratkaisevasti erottaa Kristukseen uskovat kaikista muista ihmisistä. Fysiikan Nobel-palkinnon saanut tiedemies Werner Heisenberg kuvaili jo vuosia sitten maailmaa vertaamalla sitä valtamerilaivaan. Sen monimutkaiset koneet toimivat hyvin. Matkustajat tanssivat kannella. Keittiössä valmistetaan hyvää ruokaa. Ihmiset nauttivat huveista ja toiminnasta, mutta jotakin puuttuu. Laivassa ei ole ankkuria eikä kompassia. Siksi laiva ajelehtii avuttomana ja on vain ajan kysymys, milloin se kohtaa tuhoisan jäävuoren tai salakarin. Kuinka voimakkaasti Raamatun ilmoittama toivo poikkeaakaan tästä lohduttomasta kuvasta? Kristillinen toivo muodostaa täydellisen vastakohdan sekä inhimilliselle toiveajattelulle että toivottomuudelle. Jeesus Kristus on ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta ankkuroinut sielumme varmasti ja lujasti pelastuksen kallioon, joka ei ole tässä maailmassa, vaan esiripun takana, kaikkein pyhimmässä, jonne hän edellä juoksijana on mennyt. Vapahtajamme taivaaseen astumisesta lähtien uskovien pääasiallinen odotus onkin kohdistunut hänen uuteen ilmestymiseensä. Tätä hetkeä Paavali kuvaa Tiitukselle kirjoittaessaan autuaallisen toivon täyttymiseksi. Tämä kirkas päivä on nyt meitä lähellä. Uskovat ovat aina odottaneet Jeesuksen ilmestymistä. Mutta se on vuosisatojen aikana perustunut enemmänkin siihen ikävään, joka morsiammella on ylkänsä luokse vieraalla maalla asuvalla oikeaan kotimaahansa. Nyt me elämme ajassa, jossa autuaallisen toivon täyttyminen ei enää perustu vain sydämen ikävään, vaan myös siihen Raamatun ilmoituksen hätkähdyttävään täyttymiseen, jonka näemme tapahtuvan. Jumalan omaisuus kansan keskeltä nouseva uusi eksodus, evankeliumin voittokulku maailmassa, merkit kansojen keskellä, merkit luonnossa ja taivaalla, antikristillisen hengen voimistuminen, nämä ja monet muut ilmiöt kertovat voimakkaasti uskovien vuosituhantisen toivon täyttyvän. Jeesus tulee. Raamatun sanoma Jeesuksen tulemuksesta on lohduttava. Kuitenkin se aiheutti jo alkuseurakunnan aikana myös pelon sekaisia tunteita. Niinpä Jeesuksen ilmestymistä odottavien keskuudessa heräsi ahdistava ajatus. Kuinka käy niiden, jotka ehtivät nukkua pois ennen Herran tulemusta? Paavali käsittelee tätä aihetta suurella varmuudella ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Hän osoittaa, että ylösnousumus toivomme perustuu tapahtuneeseen tosiasiaan, Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja hän kirjoittaa jakeesta 15 eteenpäin. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Uskova, joka joutuu kulkemaan ruumiillisen kuoleman kautta, saa turvallisesti nukahtaa vapahtajansa käsiin. Yhtäkään omaansa hän ei tule unohtamaan. Kristuksessa kuolleet kootaan ensin kaikista maailman ääristä, ja sitten maan päällä kilvoitteleva seurakunta temmataan heidän kanssaan Herraa vastaan. Tämän ovat monet uskossa nähneet ennen pois siirtymistään. Sen näki varmaankin uskova isoäitini, joka viimeisiksi sanoikseen ennen pois nukkumistaan lausui: Jeesus tulee. Jeesuksen tulemuksen yhteydessä tapahtuu riemullinen kokemus, jota Paavali kutsuu pukeutumiseksi katoamattomuuteen ja kuolemattomuuteen. Se merkitsee ensinnäkin vapautumista synnin ja kuoleman valtapiiristä. Jeesus itse sanoi, maailmassa teillä on ahdistus. Maailman pahuuden ja oman turmeluksen aiheuttama ahdistus on takanapäin. Vihamielisen maailman pilkkahuudot ovat vaienneet. Vaellus vieraalla maalla on ohi ja kotiportit ovat auenneet. Ylösotto merkitsee jokaiselle uskovalle riemullista vapautumista. Toiseksi ylösnousemuksen yhteydessä tapahtuu myös muuttuminen, josta Paavali sanoo filippiläiskirjeessä, että Herra on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Koko ihmisen lunastus käsittää myöskin ruumiin lunastuksen. Kristuksen täydellisen pelastustyön seurauksena uskovat saavat terveen ja voimakkaan ylösnousemusruumiin, joka on puhtaampi ja kirkkaampi kuin yhdenkään ihmislapsen maan päällä. Ylösnousemusruumiissa tapahtuu myös suunnaton aistien avartuminen. Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti. Täällä me olemme enemmän tai vähemmän heikkonäköisiä ja huonokuuloisia, mutta siellä me saamme nähdä ihmeellisyyksiä, joille silmämme nyt ovat sokeat, ja kuulla sellaista, mille korvamme nyt ovat kuurot. Työskentelin nuorena koulun päätyttyä jonkin aikaa Keski-Euroopassa laitoksessa, jossa hoidettiin muun muassa kehitysvammaisia nuoria. Tältä ajalta on lähtemättömästi mieleeni jäänyt keskustelu Axel-nimisen pojan kanssa, joka lapsuudestaan asti oli joutunut olemaan sairaalassa. Tapasin hänet kerran yllättäen seisomassa avoimen ikkunan ääressä, kädet ristittyinä, ja seurasin häntä jonkin aikaa. Näin, kuinka hänen huulensa liikkuivat, kuinka hän välillä sulki silmänsä ja jälleen avasi ne. Ja hetken kuluttua kysyin tältä Axel-pojalta, sinä varmaankin rukoilet. Voitko kertoa minulle, mitä nyt rukoilit? Ja silloin hän kertoi, rukoilin, että saisin nähdä Jeesuksen. Olisi niin paljon helpompi uskoa, jos vaikka vain sekunnin ajan, vain väläykseltä näkisi Jeesuksen. Ja sitten hän esitti minulle kysymyksen, minkä takia Jeesusta ei voi nähdä? Olin jonkin verran hämmentynyt hänen kysymyksestään ja sanoin Axelille, että kuule, neuvotellaan, keskustellaan tästä asiasta huomenna uudestaan. Mutta kun aamulla tulin työhön, niin Aksel juoksi minua jo hyvin iloisen ja onnellisen näköisenä vastaan ja huusi kaukaa: minä tiedän jo. Eihän Jeesusta voi nähdä näillä syntisillä lihasilmillä. Jeesuksen näkemiseen tarvitaan uudet silmät. Ja kun kerran tulen taivaaseen, silloin Jumala antaa minulle uudet silmät, joilla voin katsella Jeesusta. Tietämättään tämä Aksel-poika ilmaisi syvän hengellisen totuuden. Jeesuksen näkeminen ohittaa ihmeellisyydessään kaikki muut ylösnousemuksessa avautuvat kokemuksemme. Riemullisinta ylöstempaamisessa on vapahtajan ja seurakunnan kohtaaminen. Pitkän odotuksen jälkeen taivas on täynnä juhlariemua. Siitä kerrotaan ilmestyskirjan 19. luvussa jakeesta 7 eteenpäin. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle: kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Jumalan kansalla on edessään hääjuhla, josta juutalainen hääilo tai kuninkaalliset hääseremoniat antavat vain kalpean aavistuksen. Saapuminen taivaallisen juhlajoukon tykö poistaa lopullisesti yksinäisyyden, jota täällä saatamme vielä kokea. Seuranamme on ikiaikojen pyhien joukko ja ystävät, joiden kanssa täällä kilvoittelimme. Täällä me tunnistamme toisemme ulkonaisista tuntomerkeistä. Siellä sen sijaan tunnemme toisemme täydellisesti, sillä siellä ei ole enää mitään kätkettyä eikä erottavaa. Pyhien yhteys, jota syvästi koemme tässäkin ehtoollisjuhlassa, on vain esimakua siitä, mitä koemme ylhäällä. Turvallista on myös tietää, että vaikka olemme lukemattoman suuressa joukossa, niin saamme nauttia Jumalan yksilöllisestä huolenpidosta, josta ilmestyskirja sanoo muun muassa: Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Jumalan kansa kulkee päämääränsä toivon varassa. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Miksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu varmasta ja lujasta sielun ankkurista? Ehkä siksi, että niin moni taivaantien kulkija tänään niin kuin silloinkin tuntee itsensä heikoksi ja epävarmaksi.
Mutta vaikka me olemme heikkoja, niin ankkuri on varma ja luja. Toivon ankkurimme on kiinnitetty pelastuksen horjumattomaan kallioon, joka ei ole kylmä eikä persoonaton. Kallio on Kristus. Hän odottaa meitä kotiin. Hän rukoilee puolestamme, että jokainen olisi mukana edessämme olevassa taivaallisessa hääjuhlassa. Amen.
Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle, sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, kiitti, mursi. Ja sanoi, tämä on minun ruumini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te juotte. Tehkää se minun muistokseni, sillä niin usein, kuin te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Kiitos Herra, että sinä tulit elämän leiväksi alas, ihmeelliseksi leiväksi, joka ravitset lapset, ravitset nuoret, ravitset keski-ikäiset ja ravitset meidät vanhatkin.
Kiitos Jeesus.
Halleluja!
Amen.
Mutta keskeisin asia. Leipänä sinun alas tullessasi oli Golgatan ristillä tulla murretuksi koko maailman ja meidän kaikkien edestä. Sinut murrettiin ja sinä olet kehoittanut seurakuntaasi viettäessään muistoateriaa murtamaan leivän. Halleluja. Kiitos, että sinä haluat, että kansasi usein palautetaan hengellisille syntymäseudulleen.
Kiitos Jeesus.
Golgatan verisen ristin alueelle. Sinä näet, kuinka usein me sivukylille eksymme.
Jeesus.
Mutta me saamme palata uudelleen pääpaikalle, joka on Golgatan risti.
Amen.
Halleluja! Siellä meidät on sovitettu pyhän isän edessä. Ja me saamme sovituksen ottaa vastaan uskossa sinuun, Jeesus. Ja nyt tässä juhlahetkessä sinun muistoksesi me murramme tämän leivän.
Amen.
Ja siunaa jokainen, joka tähän osallistuu. Kiitos, että sinä vielä kannoit meidän sairautemmekin kaupan päälle.
Kiitos Jeesus.
Ja Herra, sinä voit tänään tässä hetkessä parantaa monet ruumiisi sairaat, puhumattakaan sielisesti sairaista. Kiitos, että ravitset meidät. Aamen.
Kiitos Jeesus Golgatan täydellisestä voitosta. Kiitos verestäsi, joka tänäänkin puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ei kostoa, vaan armoa ja anteeksi antamusta. Jos me tunnustamme syntimme tänäkin päivänä tässä teltassa, tämän äänen kuuluvilla, niin kiitos, että sinä olet voimallinen, rakastava, ihmeellinen vapahtaja, joka tänä päivänä vielä annat syntejä anteeksi ja puhdistat kaikesta vääryydestä. Kiitos, että meidän otollisuutemme ei perustu meihin itseemme, ei uskontokuntaamme, ei kasteeseen, ei konfirmaatioon, ei meidän ansioihimme, ei meidän tekoihimme, vaan sinun täytettyyn tekoosi Golgatalla. Kiitos, että se on täytetty. Se on täytetty tänäkin päivänä ja tässä juhlassa. Jeesuksen veri puhdistaa, vapauttaa, anteeksi antaa ja vihmoo tänä päivänä. Kiitos, saamme olla verilähteen äärellä ja siunaat jokaista osallistujaa, kaikkein heikointakin, kaikkein vanhinta ja kaikkein nuorinta, kaikkia meitä yhdessä tässä juhlassa, joka on esimakua siitä, mitä on edessäpäin. Jeesuksen nimessä siunaamme viinin. Amen.